Шановні радіослухачі, ми працягуємо чергову частку розважання о всакраменті покаяння і Євхаристії. Працяг. Якою повинна бути сповідь? Сповідь повинна бути щирою, повною і виразною. Щирою. Сповідь буде тоді, коли ми признаємося у своїх грехах так, як нам підказує наше сумління, не повялічуючи нашої вини і не поменшаючи. Не треба соромиться щиро сповідатися, бо Бог ведає усе наші провини, а святар буде сутешений, коли убачить, що наше признання щире. Повною буде сповідь тоді, коли ми признаємося во всіх принамсі тяжких грахах, які ми собі припомнили після странного рахунку сумління. Відомо, що чоловік, який імкнеться любити Бога з усього серця, буде імкнуться виправитися від щоденних грахов, буде признаваться у їх на сповіді, коли ж хто-небудь утаїть хоч один тяжкий грех смяротний, не признався у їм, то він зусім не тримає пробачення грахов, а його сповідь буде святотатством, зневагай Бога. Гэта означає, що такий чоловік замість отримання пробачення грахов учинив би у додатку до своїх грахов ще один грех, тяжкий і великий. Лепш увогулі не сповідатися, чим чинить святотатську сповідь, бо така сповідь не має ніякого сенсу, а становиться початком нових святотатств, негодної святої комунії і наступних сповідів і мучення у сумлення. Будем пам'ятати про Юду Іскаріота, який на апошній вечерині признався до свого граху, зради Єзуса, а потім, не могучи знести муку сумлення, пішов і повісився. Многие святые мистики стверджали, что найбольш душаў, якія трапілі ў пекла, былі асуджаны за свае грахі, учыненыя супраць шостага альбо дзевятага Божага загаду. Яны паддаліся па сваёй людской слабасці, а потым ужо свядома не ўспаміналі пра гэты грэх на споведзі са страху або сораму і так, не прызнаўшыся ў гэтым граху, адышлі з гэтага свету ў вечнасць. Святий Антоній оповідає, що однойчі у часі сповідання убачив незнайомого, який ходив поміж людей, що чекали сповіді і давав їм некі картки. Як тільки хто-небудь брав у руки гету картку, одразу починав пацець, дрижаць і смуткаваць. Здзівлений святий схапив того чоловіка за руку і спитався, що ти робиш? А д'ябл, бо гэта був менавіта ён, адказав, аддаю людям сорам. Калі яны грашаць, я ў іх сорам забіраю, але калі яны ідуць да споведзі, то я ім сорам вяртаю. Праўда, што я добра сумленны, засмяяўся здзеклівы злы дух і знік. Некаторыя думаюць, а што пра мяне падумае спаведнік, калі я зазнаюся ў маім граху? Ці не будзе крычаць, ці не перакажа мой грох іншым? Усе гэтыя думкі марныя і недарэчныя, бо спаведнік суцешыцца, калі пачуе шчырую споведь душы, якая смела прызнаецца ў граху і рашуча пастанаўляе выправіцца. Святар звычайна не крычыць на асобу, якая шчыра каецца, так як Єзус не крычаў на святога Пятра, на Марію Магдалену, на спаралізаванага ці на добрага разбойніка, які пакаяўся на крыжы. Але Єзус вельмі сурова гаварыў аб тых, хто імкнуўся паказацца лепшым, чым быў на самой справе, або не каяўся. Так фарысею ён называў пабеленымі трунамі, якія знешне здаюцца прыгожымі, а ўнутры поўныя трупных касцей і ўсякай агіды. Падобным чынам пра Юду Іскарыёта, які не прызнаўся да сваёй віны на апошняй вячэры, нягледзячы на лагоднасць і міласэрна збавіцеля, Єзус сказаў, лепш было б для гэтага чалавека, калі б ён не нарадзіўся. Адна пацыентка пасля споведзі запыталася святога Францішка Сальскага. «Цяпер, ойча духовны, ты хіба, што інакш пра мяне будзеш думаць?» «О, так», – сказаў святы, – «цяпер я паважаю цябе яшчэ больш, бо ты стала дзіцём Божым, пра шчырае пакаянне і атрыманне асвячальнай ласкі». Святы Анзельм, арцыбіскум кантэрберыйскі, аднойчы праз акно ўбачыў, як нейкі хлопчык нядобра забаўляўся з птушкаю, увязаную на нітцы. Птушка ўздымалася ў паветра, разгортавала крылы, але хлопец цягнуў за нітку, і птушка падала на зямлю. Гэта паўтаралася некалькі разоў, але нарэшце нітка парвалася, і птушка ўцякла. Бачучы гэта, святы Анзель рассмяяўся і вельмі суцешыўся. Прысутныя пыталіся, што здарылася. Святы расказаў ім тое, што бачыў, дадаў: «Я вельмі ўзрадаваўся, бо гэта прыпомніла мне споведзь адпушчэння грахоў. Душа ў грахах, як гэтая птушка на ніцы, знаходзіцца ў моцы шатана, не мае свабоды, але калі шчыра прызнаецца і атрымлівае адпушчэнне, тады рве ўсе путы, якімі чорт прывязаў яе да сябе. Споведзь не прыніжае чалавека, а наадварот узвышае яго, сведчыць аб тым, што чалавек устанаўлівае ў сабе праўдзівую іерархію каштоўнасцяў». Святы Ян Хрызостам гаворыць: «Бог даў чалавеку пачуццё сораму ў адносінах да граху, каб мы граху сцерагліся, і пачуццё даверу да споведзі, абяцаючы адпушчэнне таму, хто раскаіваецца і шчырую спавядаецца. Злы дух, наадварот, усё пераварочваючы, унушаючы спадзяванне на прабачэнне перад грахом, а пасля граху узбуджае пачуццё сораму, каб мы не прызналіся ў гэтым граху на споведзі». Славуты філосаф Сакрат, які яшчэ жыў перад нараджэннем Хрыста, аднойчы спаткаў свайго вучня, калі той выходзіў з дома, што меў дрэнную рэпутацыю. Вучань, засаромлены, зноў хацеў схавацца за дзвярымі таго дому. Сакрат сказаў яму: «Сын мой, трэба было саромецца, калі ўваходзіў у гэты дом, а не выходзячы». Марія Магдалена ў прысутнасці многіх плакала каля ног Збавіцеля, прызнаючыся гэты да сваіх правінаў і трымала адпушчэнне. Святы Аўгустын не толькі прызнаўся ў сваіх правінах на споведзі, але напісаў кнігу, якую назваў «Споведзь», дзе апавядае аб сваім шляху да Бога праз пакаянне. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым і заканчваем чарговую частку разважання аб сакраменце пакаяння і Еўхарыстыі. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Аляксандр Рагіня.